kogu oma rõõmus oli vanataag sel talvel ometi rahutu. Õnnestunud lõikuse järel, aga peamiselt küll sellepärast, et raha kaotas täielikult väärtuse, hakkasid inimesed ümberringi asundustes tahtma oma talusid, mis nad olid kaotanud, tagasi osta. Ja nad maksid peotäie väärtuseta paberilipakatega. Jah, 100 taalrit polnud nüüd rohkem väärt kui paar veeringut varem. Ta mõtles headele taalritele, jah, hõbetaalritele, mis ta oli andnud pantkirjade eest, mida ta omal ajal taludele ümberringi kõigis asundustes oli võtnud. Ta oli neil päevil kalk olnud ja tema lipukirjaks oli olnud, et õigus käigu oma rada. Ükskõik kui palju võlgnikka ei palunud. Nüüd oli 2 korda juhtunud, et inimene oli tulnud ja võtnud temalt talu tagasi, jättes ta istuma peotäie määrdunud paberitega. Ja see oli õigus, mis oli käinud oma rada. Paberilipakail seisid õiged arvud. Et sedelitel polnud väärtust, ei olnud nende süü. Võis tulla rohkem sääraseid juhtumeid, sest tal oli palju valdusi ümberringi, mida ta polnud veel täit 15 aastat omanud. Ta mõtles enne kõike Borglandile, võimsaimale, kohale lõunapool Lausmaal, mis oli vaevalt 2 aastat tema valduses olnud. Endine omanik kolonel von Gall elas veel seal, samuti tema õel tütar Elisabeth, kes teataval viisil oli tema vanima poja Toore, kord joomfruudali sügavikus surma saatnud. Taag oli lasknud enda ahvatleda paigutama suuri summasid esimesse hüpoteeki seal ja kinnistanud hiljem koha endale, et end kindlustada, nagu tema asjaajaja linnas oli ütelnud. 2 aastat oli tal nüüd seal hulk hobuseid ja kõvasti töömehi olnud, samuti tööriistu lõikuse ja muul ajal, et kõike hooletusse jäetud korda seada. Ja nüüd sügisel oli ta olnud peaaegu kohkunud saagi üle, mida otsatud põllud ja niidud seal olid andnud. Nüüd pidi vist küll nõnda minema, et ta kaotab selle ja kõik, mis ta sinna oli paigutanud. Oli vist küll olnud ülemeelikus tema poolt, segada end tarbetult nii suurtesse asjadesse. See oli ju suur küllalt, mis tal oli Björndali ja asunduse ja lõputute metsade näol. Aga ta oli vist küll mõtelnud, et Björndalile võivad kord tulla pojad. Vanim pidi saama Björndali jagamatult, nagu alati oli olnud. Ja siis võis teine saada Borglandi. Ning kolmas ja teised, kui neid tuli rohkem, võisid saada oma osa teistest valdustest, mis tal olid lõunapool asundustes. Jah, vanataagi mõtted olid lennanud kotka tiivul. Nüüd oli esimene pojapoeg tulnud ja samal ajal hakkasid väärtused närbuma ja maa libises tal käest. Just sel ajal hakkas piirkondades levima jutt, et vanataag kasutab suuri rahatähti piibu süütamiseks. Jah, ta kannab valmis taalri rulle oma käise käänises. Mõni arvas selle ülemeelikuse olevat, teised pidasid seda maavalitsuse pilkamiseks, kui ta põletas valerahasid. Et ta läitis piipu terve taluga, seda ei teadnud keegi. Talv möödus ja tuli kevad, 1811. Seal, kus aasad olid viimati suvel Borglandi lõitsenud, seal tärkas nüüd mullas talirukis, vanataagi rukis. Võis tunduda, et näed rohelist varjundit nõlvakul, no jah, aga see ei olnud nüüd aprilli 2. nädalal vist küll tõsi. Kuurides seisid pikkade raudpulkade ja raske rautisega äkked, samuti rasked adrad, millel oli laiem hõlm ja vahedam terassahk, kui keegi oli näinud. Vanataagi uued põllutööriistad. Björndali metsahobused olid harjunud raske koormaga igasuguseid teedete alasid läbima. Nende põlved ei löönud Borglandi laugetel niitudel nõtkuma, kui aderi äkke olid harilikust raskemad ja lõikusid sügavamalt mulda. Nüüd lähenes jälle aeg, kus Björndali vanasulane pidi tulema, hobuste ja inimestega, näitama ja hüüdma ja käratsema kalli suguvõsa põlisel maal, vana ja väriseva koloneli luurates neid kopliküünist ja preili Elisabeti piiludes oma kambrist kardina tagant. Kolonel oli sellest alates kühmu vajunud, kui ta 2 aasta eest Björndalile sõitis, et Borglandi unarusse jäänud pandivõla katteks vanataagilt raha laenuks paluda. Ja teada sai, et vanataag oli pantkirja juba ära ostnud. Kolonel oli küll saanud Borglandil rahus edasi elada, võinud võtta talust, mida tema ja ta lähikondsed vajasid, ilma et talle oleks arvet esitatud. Ja vanataag polnud sinna jalgagi tõstnud. Aga kolonel oli varasematest äpardustest murtud ja temast ei olnud pärast seda pantkirja lugu enam asja. Preili Elisabeth, see kunagi nii ilus ja upsakas daam, ei olnud sellest saadik kordagi majast lahkunud. Oli aprilli 2. nädal, taevas sätendas päikese valgusest ja sinast läbipaistvad pilveribad nagu närvid. Silmapiirilt taeva igavikuni. Lõpmata kõrgelt taevast kostis nähtamatute lõokeste lõõritust. Mullas haudus ja tärkas, kõikjal pragudes ja vagudes nirises ja vulises vesi. Borglandi tallipois talutas Preili vanadustõrksa saduldatud raud ja ratsu värava ette. Ta oli teda puhastanud, harjanud ja hõõrunud, aga kuna hobune oli tervelt 2 aastat tallis seisnud, ilma et teda oleks liigutatud, ei olnud inimese võimuses teda kombekaks teha ja oligi peaaegu nii, nagu ei julgeks ta jalga jala ette tõsta. Aga tallipoiss oli köögist teate saanud, et Preili tahab ratsutama minna. Mis tuju see tal nüüd olla võis? Nüüd, kus ta oli neid tervelt 2 aastat rahule jätnud ja oleks võinud seda edaspidigi teha, arvas poiss hobust hoides ja taas sirgelt seista püüdes nagu vanasti. Ta kõõritas Preili Elisabeti poole, kui too rühikalt ja tervitamata, täiesti nagu vanasti, tuli ning sadulasse istus. Pois tundis kõrva tabanud ratsapiitsa löögi põletavat valu ja kuulis kõrgelt ülalt Preili Elisabeti häält. Mis korda sa hobustega pead? Taas laksus piits, aga seekord hobuse seljal ja kannused tungisid vist sügavale, sest hobune võpatas ja tõstis kaebliku häälitsusega pea. Ning tegi haletsemisväärse katse galopeerida, aga sai ometi jalad käima ja siis läks üle õue ja puiesteed mööda alla. Poiss hõõrus kõrva ja vaatas talle järele ning ütles peaaegu seda sama, mida koloneli hull vend Lawrence, kes siin nagu kummitus ringi käis, tavatses tema kohta ütelda. Kurat võtab ta kord elusalt. Puiesteel kohtas Preili Elisabeth vaeselt riides kahvatud tüdrukut ühest popsikohast. Tüdruk oli Preilist vist küll omajagu kuulnud, sest ta põikas tervitamata kõrvale, et ta ka kiiresti mööda pääseda. Aga Preili Elisabeth peatas hobuse ja hõikas. Seisa! Tüdruk käi seisma ja piits vuhises tema mõlemale näo poolele, nii valusalt nagu oleksid mõlemad kõrvad küljest lõigatud. Suured vermed jooksid üle mõlema põse ja mööda kukalt õhukeste juuksepalmikute alla. Tüdruk karjus ja Preili Elisabeth ajas ennast sadulas sirgu. Teine kord kummardad. Tarvitas siis hobuse kallal piitsa ja kannuseid ning ratsutas kevadises päikeses edasi. Rühikas ja veel ilus, hoolimata 2 aastast majaseinte vahel. Ülal õuel läks poiss talli poole käsi kõrva peal. Mida viimase aja sündmused ometi tähendasid? Siin oli loll Lorents viimased 2 aastat täiesti oma tahtmist mööda võinud askeldada. Ja tema jutt oli lõbustanud neid tallis ja sulaste toas ja kõikjal. Aga nüüd, pärast jõule, oli teda jälle nagu varem oma kambris kinni peetud ja ta oli võinud ainult aias jalutada enne kui teised hommikul üles tõusid. Ja kolonel ise, kes oli nagu vari ringi käinud, oli hakanud end jälle igal pool näitama. Ta tuli ja vaatas hobuseid, neid, mis veel müüdud polnud, ja vanu riistu ning kõneles nende parandamisest, mis olid lootusetult lagunenud. Ja siis tuli Preili kogu oma vana kuratlikkusega ning tahtis ratsutada. Borglandi härrastel polnud viimasel 2 aastal kellegagi kokkupuuteid olnud. Nad olid sulgunud majja, häbi pärast, et olid kaotanud kõik, et nad ei valitsenud enam Borglandi ja et see, mis neil oli elamiseks, oli vanataag Björndali armust. Seetõttu olid nad kuulnud nii vähe kõigest, mis sündis laias maailmas, Aga talve tulekul oli neile tulnud ette teatamata külaline ühe ametniku näol, kes elas ühes lõunapoolses asunduses ja temalt olid nad kuulnud paljudest talude vabaks ostmistest ning et olevad hõlpus laenata selleks tarvis minevaid paberilipakaid. Kolonel oli murtud ja pelglik ning tundis end võibolla nüüd kõige paremini, kus teine tugevam juhtis otsatud omandit. Ka oli ta küllalt mõistlik nägemaks, et kuigi laenusaamine perekonna koha vabaks ostmiseks oli väike asi, oli nii palju muud, mis talus puudus. Karja ja hobuseid ei olnud enam aastaid uuendatud, paremad loomad olid müüdud ja riistade poolest oli seisukord lootusetult halb ning majad olid lagunemas, nagu sünnib, kui vaesus on aastaid närinud. Kõige selle uuendamine, mis oli vajalik, nõudis samuti raha. Ja seal ei aidanud niisugune närbunud paberraha nagu see, millega võis lunastada ostukirja. Seal oli palju raha vaja, iga üksiku asja eest. Siis veel see, et Björndali vanamees oli olnud mõistlik mees. Esimesel aastal, mustal häda aastal, oli ta jätnud kogu saagi neile ja aidanud neid veel pealegi. Ja teisel aastal, mis andis rikkaliku saagi, oli ta nii vähe ära vedanud, et neil oli jälle kõigest küllus. Paljude aastate härrasmehe kohused olid kolonelis õiglustunnet kasvatanud. Ka oli tal silma selle jaoks, kui palju kasu oli Borglandil olnud vanataagi abist inimeste, hobuste ja tööriistade näol. Koloneli uhkusele tundus autu võtta peale korraliku raha, mis vanataag oli pantkirja eest andnud, ka veel kõik see tagasi. See lõhnas ebaaususe järele. Aga Preili Elisabeth oli ta üles ässitanud. Piitsutanud teda nii päevad kui õhtud põletavate sõnadega, nii et ta oli lõpuks maha istunud tagasi ostud jaadaannet kirjutama. Et isa ei kahetseks, oli tütar kirja oma hoolde võtnud ja seda nüüd nädalaid enda käes hoidnud. Ta oli kuulanud isa kaalutlusi kõigis muis asjus, mis olid vajalikud, ja teinud selle järel oma otsuse. Ta ei kavatsenud lähetada kirja enne, kui Björndali inimesed olid ka tänavu kevadised tööd ära teinud. Kuigi neil oli võibolla õigus saagile, ta ei teadnud seda päris kindlalt, siis sai maa ometi haritud ja küllap nad jätkasid kraavitamist ja töötasid edasi, nagu olid alustanud, nii et isal jäi aega selleks tarvis minevat laenu ja loomade ning tööriistade ostusid korraldada. Ta oli otsustanud püsida majas, kuni kiri on ära saadetud. Aga täna oli nii hurmavat kevadet õhus ja ta ise oli nagu uuesti sündinud mõttest, et nad on jälle Borglandi omanikud, nagu enne. Ja ise äranis sellest, et tema endine sõbratar Adelheid, kes oli nüüd Björndali perenaine, saab teada, et Borgland libiseb neil käest ära. Ta pidi täna päikese kätte minema, tuttavail teedel ratsutama ja pärast pikka vangistust enda ümber elu tundma. Elisabeth von Gall, keda hüüti õelaks, ratsutas Borglandi puiesteelt natuke põhja poole, kust läks tee Björndali. Temast sosistati nii mõndagi. Just tema oli ahvatlenud Tuure Björndali minema ühel kuuvalgel ööl vana teed Borglandi kaudu Jomfrudali sügaviku juurde ja keegi polnud teda sellest ajast enam näinud. Elisabethi kavaler, tugev leitnant von Margas oli ka sellest õhtust osa võtnud, mõõgaga, kuna Tore Björndal oli olnud relvata. Ja leitnant Margas ei tulnud kunagi enam Borglandile ning räägiti, et ta lahkunud maalt ja langenud Napoleoni väes. Elisabeth oli kutsunud Tore venna, noore taagi Borglandile pallile ja ahvatlenud teda kogu õhtu, kuid viimane oli ta ära põlanud ja tantsinud lõpuks Adelheid parrega, kellest oli saanud tema mõrsja. Jah, palju sosistati Preili Elisabetist, tema kuratlikust õelusest inimeste vastu ja vaeste loomade vastu. Nüüd ratsutas ta päikesepaistel kõrgilt põhja poole. Preili Elisabet oli väga lühinägelik, kuid ta kuulis vankrimürinat põhja poolt ja silmas peagi sõidukit. Siis pööras ta hobuse ümber ja ratsutas aeglaselt puiesteele tagasi. Kuid vanker järgnes talle ka puiesteed mööda üles. Siis peatas ta hobuse ja vaatas. See oli Siiver tagasõitja, Björndali vana sulane, kes tuli läinud aastal siia jäetud tööriistu üle vaatama. Kindlaks tegema, kas on midagi, mis tuleb kevadeks korda seada. Seda tehti alati, ajaldi nii hästi Björndalil kui ka igal pool mujal, kus valitses vana taag. Preili Elisabeth nägi, kes see oli, aga ka Siiver oli temast mõndagi kuulnud ning sõitis tugevana ja julgena edasi, et mööduda tervitamata, heites talle vaid kiire kõrvalpilgu. Kas sai tervitagi? Ja ratsa piits vihises läbi õhu, kuid see peatus vanasulase määratus kämblas, kisti tal käest ja murti tema silma all neljaks tükiks ning heideti teele Porisse. Siiver tahtis edasi sõita, kuid lõikava häälega palus Elisabeth teda peatuda. Välja puies teelt, karjus ta siis. Mis sul siit otsida on? Ah, oh, vastas Siiver. Pidin mõned tööriistad järele vaatama. Siin ei pea keegi sellest kohast enam midagi järele vaatama. Tööriistad viskame siia teele, et sa teaksid. Võid nad sealt üles korjata. Siiver seiras teda rahulikult ning tema näole levis lai muie. Ma olen saanud sema korralduse vanataagilt ja selle järgi kavatsen mina käia. Preili Elisabeth pidurdas hobust, keda ta oli raevunult kannustanud. Vaata, et sa minema saad. Kellelgi sealt ei ole siin enam midagi tegemist. Ütle, et me lunastame välja. Otse kohe on juba kirjutatud. Kirjutatud võib olla, ütles vana sulane venitades, aga mitte õigel ajal ära saadetud. Ja nüüd on hilja. Ja Siiver sülitas tarmukalt. Preili Elisabeti nägu läks kalbeks. Hilja, sosistas ta hingetult. Jah, nüüd peab makstama õiges rahas, seletas Siiver. On pandud kehtima seadus, et tuleb maksta väärtuse järgi. Asjaajajalt tuli eile kiri. Sellega sõitis Siiver tagasõitja Preili Elisabeti nina alt mööda ja pööras erakordselt suures kaares Porglandi õuele. Ja ta kolistas ja müras kuurides, ajas ümber äkkeid, atru ja labidaid nii, et kogu õu kajas. Kui vana taag oli mõistlik mees, kes ei läinud nendega siin vastu ollu, siis Siiver tagasõitja oli nagu mingi ise hakanud õiglus. Ta oli kuulnud Porglandi härraste endistest alavääristustest kõigi vastu põhjapool ja kõigi inimeste vastu üldse. Ja ta oli kuulnud Preili kuratlikkusest ning tal oli olnud kange himu anda sellele nõiale seal samas paigas keretäis, kuid see polnud vist sääraste härraspeente inimeste puhul sobiv. Aga ta lärmab nende ümber nii, et kõik inimesed saavad aru, kust tema tuleb. Vanataag oli talle lausa välja ütelnud, et on kevadiste töödega viivitanud, sest on oodanud vabaks ostmist siin ja mujal. Aga nüüd oli tulnud kiri. Kopenhaagenis oli 5. aprillil otsustatud, et sest peale on paberijandi lõpp. Nüüd tuleb maksta väärtuse järgi. Siiver oli ise siinsed maad korda seadnud, nagu vanataag oli ütelnud ja õpetanud. Ja et siin korraliku hindamise järgi oli tegemist lunastamatute väärtustega, nii palju Siiver oma tööd juba usaldas. Ja tagasiostu aega, mis enne oli 15 aastat, oli nüüd 5 vähendatud, oli vana taag ütelnud. Ja siis ei lähe kolonelil ja Preilil juba korda selle 3 aastaga, mis veel jäänud olid, säärast varandust hankida. Siiveri arvates oli ainuüksi vana taagil nii tõhusaid vahendeid. Ta ei hoolinud niisugustest inimestest, nagu nad Porglandil, ega tundnud neile kaasa. Ta läitis keset töö tegemist piibu ja suitsetas ja lärmas, nagu oleks kogu Porgland tema oma. Ilmnes, et see oli igati õige ja tõsi, mis Siiver tagasõitja oli öelnud. Preili Elisabeth läkitas kiirkäskela lõuna poole Fogti juurde ja sai sealt vastuse, et ta oli oodanud liiga kaua. Ta lamas pärast seda nädalaid voodis. Ka kolonelisse mõjus teade rusuvalt, sest ta oli viimaks ometi otsusele jõudnud. Kuid juba järgmisel päeval jalutas ta jälle aias, kus mõni kuulis teda vilistavat nagu vanul häilpäevil. Kui Siiver rääkis koju jõudmise järel kokku põrkest Preiliga, sai vana taag vist küll vihaseks ja otsustas, et Preili ja kolonel peavad Porglandilt lahkuma. Ei, ta oli kord kolonelile tõotuse andnud, et too võib eluks ajaks Porglandile jääda ja vana taag ei teadnud, et kord antud sõna võib muuta. Ka polnud Siiver tagasõitja teates ägedust. Ta oli kibestuse Porglandil välja käratsenud ja tahtis üksnes mõista anda, mis oli juhtunud. Teate järel, mis vanataag päristalude tagasiostmise kohta oli saanud, oli ta leebe ja armuline ning lausus Siiverile tõsiselt. Sa võiksid tervitada koloneli lugupidamisega, sest ta on kord siiski sõdur olnud. Porglandilt ei kuuldud vabaks ostmise asjus vähimatki ning Björndali hobused ja inimesed läksid nagu varasematelgi aastatel kevadistelt töödelt kodus kevadistele töödele Porglandil ja rasked adrad lõikasid maasse sügavamad vaod kui seda aastasadade kestel enne vanataag Björndali aega kunagi oli tehtud. Ja kolonel seisis aias põõsaste taga ning vaatas nukralt üle oma perekonna vana maa. Ja ülal Preili Elisabeti toas liikus kardin aknaruudu taga. Vanataag polnud enam rahul olematu ei kohtu ega maa valitsusega ja ta ei süüdanud enam piipu pabertaalritega. Tuli hea aasta, Porglandil päris külluslik ja hilissügisel sündis Björndalil taas poeg maailma.